Pero, pero.
Ó, já, upp á sundlegin. Ætla sér ekki bara akkur er að sundlegin. Já, þessi gaman það. Neini, bara þegar ég var að heimsækja akkur er ég bara gegnum tíðina svona. Já. Ég hef oft farið til Akureyrar og stundum í sundlaugina. Nei, þú hefur sjálfst ekkert verið. Þetta hefur verið bara fyrir þína tíð, sko. Þú voru aðtöða það, ég var orðin svolítið gömul, ég átti þig. Hún er líka góð. Já, svo fór ég líka í Kópavog og sundlaug með barnabarnið, elsta barnabarnið og hérna, já, og ég fari svolítið oft með hann þangað, því að honum finnst það gaman að fara með ömmið þangað og að renna í rennubrautinu og hann lét mér renna líka og svona, ég var næstu bara búin að reka hausin í leiðinir. Það var svolítið skeri, já. Já, svolítið stressandi ömmulíf. Það sem pappið var að byggja. Jó, sko, hann fór í þessa sem er lokuð. Ég fór í hína sem er opin. Því að mér er svo vant að fara í svona. Sko, hún var halv opin þessi ég fór í. En hann fór í lokað og ég fór ekki í það sem bytt fyrir. Nei, sko, þú veist, þegar maður, að því ég sko satt svona hálfvegis uppi til þess að fara ekki á hratt, að þá hausinn næstíði lendur í hérna efri kantinum á þessu röri sem ég er inn í. Þannig að ég svolítið hættu stödd, sko. Já, jú, þetta er svona rör, inn á milli er það, já, það var að vísu svona úr plasti, en það hefði ekki verið gott að reka sig í það sko. Og þá fyrir allt og hrætt. Já. Já. Já, ok. En manstu eftir sundleginni í Kópavogi það sem er rétt hjá hérna vinninum? Já, þú sundlegin ný, en þessi sem ég er að meina er gamla sundlegin, sko. Hún er eldgömul. Hún er bara verið gerð upp, sko, og gerð svo skemmtileg. Hún er alveg frá því Kópavogi byggði, sko, gamla daga. Örgulega, ég veit ekki hvernig að kopa var byggður. Já, einmitt. Það getur verið 20 eitthvað sko. Fyrir 100 ára. En hún er náttúrulega ný þannig og hún er alltaf gert upp og svo leis. Það er ekki það. Já. Rosalega góð sundlega. En þessi sem hinn sem við varum að tala um hana hinn um einu, kopa einu, það er salasundlega. Salalega, held ég. Já, alveg í nýja hverfinu, bara á milli systeinar og vinaðins í salahverfinu, sko. Já, það er á milli, mannst ekki eftir nettobúðinu sem var lítil búðinu rétt hjá sem vorum stundum að fara þegar vorum heim í honum. Opposlega lítil nettobúð. Algjörlega. Og sundlaugin er við hliðin á þessum búðum, eða þessari húsi. Já. Nei, ég held ekki sko, ekki með mér allavega. Árbær. Já, Árbær, það var nú alveg, í gamla dag alveg, bara. Rosalega vorum við oft þar. Ha. Ég man ekki eftir því. Ég man bara eftir inni í Grafarvogsleginni, inni í laugin þar. Já, og svo eitthvað svona gúmmídót sem maður getur hent sér á svona einhverju fíkur leikinu. Alveg rétt. Já, inni. Já, ég man eftir einu sinni fór ég að fylgjast með skólastundinni og þá varstu úti. Þá var ég bara í heita pottum með eitthvað svona eitthvað. Já, já. Nei, að ég í öðru. Nei, nei, ég myndi sko ekki í þóra. Ef hann myndi bila, sko, hvað þá? Já, ég myndi ekki þóra. Nei, ég segi. Jú, það er ekki margt, ég er ekki einhver búin að segja mér það. Nei, ekki heldur. Ég myndi vera hrættum að það myndi bara klikka, sko. Já. Já. Ég veit ekki. En samt það svona atrið eins og til dæmis ef þú sérð einhvern keyra svona eins og hans í drukkin nálægt er í umferðinu þá myndir við, svona, það myndi ég allan að reyna forðast að vera nálægt honum en það er ekki það þessi sjálfstjórn myndi fatta það eða þá hefur lítið barnværi að koma hlaupandi eftir bolta ég ekki að þú veist sjálfstjórn já og tekur eftir og fattar hvað er í gangi sko. Já. Já, ekki svo les. Ég vil freka stjórna mínu bíl sjálf, þakka ég kalla fyrir. Já. Það er alveg satt. Já, hann ótrúlega. Já, ekki hægt að setja olíu og liðka eitthvað til? Nei. Já, mættu... Oh boy, allt annað sko. Eins gott úr ekki að vinna við útkeyslur í þessum bíl. Sjúk, það er sæðilegt. Algjörlega. Er það minnum að það ég þarf að fara með minn bíl í skoðun? Einhver tíma. Ég heita ekki alveg. Nei, þetta er best, já, já. Er það ekki seinasta talan sem að skiptir máli? Já. Já, það voru september. Það þarf ég ekki á okkur. Já. Ég held ég gerði þetta bara í júli. Áður áður eftir ég fer til Spánar. Kjúkjú, dú, sko. Ó, já, það er svo til. Jú, setni bólusetningin, við erum að vonast þess að mig að teka hana þegar við búum að vera 8 vikur bólusett. Og þá eru akkur 2 vikur þangur til fyrir mig ferðina. Þannig að ættum að geta að fengið svona skjal inn á heilsuveru og prentað út. Þannig að vottorðum að við séum búin að fá báða bólusetningana og haft það bara með okkur þannig að þau fyrir mig út og sína á ensku, náttúrulega spænsku, ég veit ekki hérna. Já. Það þarf að hafa svona vottorð. En veist þú hvenær þú fær þína bólusetningu? Nei, það er bara í eftir 2 vikur. Já, getur það verið, já. Já, því að sko, Díana er nýbúin að fá hún 73 módel. Það minnur svolítið. Já, minn. Já, 21 árum, sko. Já, þetta er ábyggla eitthvað svona, ég voru að dreifa eitthvað, sitt á hvað, ég veit ekki annars. Það er svona sýnir á þessu. Já. Já, þegar meinar það ekki kallin, já. Ha. En hvað lastu þetta? Já, bara morgunblæðinu. Þú ert svo klár. Hvernig er þetta að vera svona klár? Já, til að byrja með þá getur maður heitað. Sýma hvað heitir einhver heitir þessi. Oh boy. Já, ég ætla að fara að bera á mig svona brúnkukrem til að fá aðeins brúnku á mig áður en ég fer til Spánar. Jú, ég vona það, en ég er að meina sko að því að svo leilt var alveg opaslega snjókvítur. Já, ég er svolítið rauð. Svo rauðu karfi. Ó, þetta sé ástand. Vilt. Já, það er hérna, kemur smá. En ég voru lengi að fá prunkuð á lappir og slis, þessna. Best. Nei. Já. Er það heppin? Mín er bara stórfýtur. Já, þú talar um maga. Ég var að segja Þorgir frá því að ég er með smá, eða svolítið feita maga, sko, núna. Þá vil ég segja Þorgir, já, þetta er svolítið hættuleg fýta sem ég er með hérna akkur framan á maganu. Það er fýta sem valdi krabba minni. Nöblum. Já. Já, hún er hættuleg sko. Þess vegna var ég síðan við hann, ég þurfti hann að losa mig við hann sko. Ef ég get, það, bara hreyfa mig meira. Nú á að vera að setja mig í skammakrókin í leikfiminu, ég var ekkit sein, ég gerði ekkit að mér. Já, í leikfiminu þá er það svolítið að ef maður mætir ekki tíman sem maður er búin að panta, eða mætir það sein, þá er maður settur í skammakrókin í viku, þannig að maður getur ekki panta sér tíma í heila viku. Og ég kvartaði og sagði, ég kom í tíman og maður lætti vita sér í afgreiðslunni frammi. Og það var ungu maður sem skrifa, sagði, já, þetta er lagi. Ég sagði hvað ég hétt og hvert ég var að fara. Samt var ég sett í skammakrók. Þá var nú eins gott, ég bara notið vikuna til að reyna að hreyfa mig aðra annan hátt og fara til labbitúra þá. Já, þetta er svona, ég er velklæst. En sko, hvað segirðu? Nei, maður gerir það bara í tölvunni. Það er ekki derfitt, en það bara málið er að ef maður mætir ekki tíma og aðbókar ekki, þá fer maður skammakrókin, en ég mætti tíma, sko. Og hann merkti við. Þannig að, og ég kvartaði, en samt er það ekki að laga það, þú veist, mér er það svolítið lási. Að þeirra mistök, sko, að ég þurfa, já. En ég er ekki að kvarta af því að ég þarf ekki hvort þeirra að hugsa um aðra í það sem ég ger í bókaldinu og starfinu og svona. Það er bara í labbitúra núna þessa viku. Já, ok. bíómynd, það Blondie, hérna nummer eitt, Legally Blond. En hver nummer eitt þér? Já, það var erut. Ó. Já, það líka æðislega bíómyndir. Úss, maður. Já. Hvað séu? Ha? Nei. Ekki örugglega komna 10 mínútur? Æ, var refla í hálftíma. Jæja, þá best að refla með hvað meira. Alveg. Jæja. Meir enn korti, sko. Get trú því. Hérna, er mér svo gaman að þessum myndum sem að er eina hvað er þetta? Ha? Já, myndir sem, já, hérna, það er blóma, það mynda blómi sem ég ekki gaf dýjunu og það þrýf svo vel í klukkanum hjá henni. Það bara blómstrar og blómstrar. Og já, ég meni einu símanum og blómið, veist, það eitthvað svo fallegt og veist, það bara eitthvað svo heilbrigt og menn svo gaman að horfa að það. Ég ekki bara svo að setna á þegar ég er búin að spjalla. Nei, ég man ekki hvað tegum þetta er. Þetta er bara pottablóm og það bara svo fallegt fyrst mér. Það lítur að vera. En sko, glugginn er náttúr út í norður, þannig að maður myndi halda að það væri ekki nóg, en það er alveg nóg birta bersinlega. Jú, en það er eiginlega mikið fyrir venjuleg blóm. Kaktusar kannski leiðar. Það er rosalega mikið hiti og sól, af því þarna bara steikjandi, sko. Já, allt og mikið sól. Hvað sérðu? Jú, það er ennum kaktusar. Mest ekki að klessu einu við yngar og sól með kaktusa í stóra glugganum. Já, hún erði það eftir pappa. Já, hún hafði nú eiginlega rækta á flesta, held ég. Og þeir lifðu góðu lífi þarna alveg bara plumbuðu sig alveg eins og það var í Mexíkó eða eitthvað. Ó. Hvað sérðu? Já, kannski að við áttu. Engar og það var að sko að rækta þá. En núna heyr ég að afinn er komin heim. Já. Já. Já, hundurinn eftir. Já, ég ætla að fara að fá mér eitthvað að borða. Og svo ætla ég að fara í bókaldið. Já, sko, undirbúningsvinna sem ég er í, það er að raða pappírunum í möppuna. Ég var alveg 1.5 tíma í gær og ég eftir að vera í hálftíma að það er svona 2 tímar í allt. Og svo að hérna pikka þetta inn í tölvuna, það tekur líka 2 tíma. En já, það er alveg helmingun að vinna. Já, það er bara eitthvað alls konar drask. Ég það taka upp alls konar póstaðan og sumt að það er ekkit sem á að fara í bókaldið. Mamma, lífandi maður bara. Ha, svolítið svo les. Hvað? í nýjum heimi. Eða á Spáni. Ef hann er hann ekki komin þá er Spán. Með barnabötinni kringa mig. Já, ég veist það. Það var gaman að fara í heimsókn þangað. Nei, það er bara sundlaug. Það er ekki strand. Strand, þú var, Díana var eiginlega að finna út að maður er svona 20 minnir að labba niður á strand. En ef maður er á svona hlaupahjóli eins og við ætlum að kaupa. Já, bara svona rafmagns sem maður er upp á gangstéttum, sko. Af því við kannski þekkjum ekki umferna, það er nógu vel. Að þá líka, þá er maður ábygglega stutt enga stund, sko, en hérna. Já. Að því það er svo heitt að maður er gjössanlega eða það er heitt sko að labba í sól það er bara ekkert grín eða taka bílaleigubíl það er líka hægt já en það þarf alltaf að vera einhver driver sko. Ég veit ekki einhver reynsla það getur Já, það. Já. Nei. Já. 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 Já, og mikið af fólki. Það var nú betra að vera á netinu og panta bara það. Já, það geta verið mjög skemmtilegar, ég sammála þér. Ég fór inn í einhverjum í Barcelona. Það var svona fatabúð og konan sem ágreiti var svona fatahönnur, en hún seldi líka sína verið líka aðra. Kefti þetta, þú veist, fjólublá, nei, hana, mussuna sem er með fiðlustinu framan og þú sagði að ég var eins og indesk. Kefti hann. Já, það var svo skemmtileg búð. Og líka, kefti líka frá þeirum, það var svo lítið að gera, það var eiginlega bara ég, kannski einn eða tveir aðrir hefðan ég búið með það. Það var bara inn í Barcelona, einhvern missaði, hlýna einhverju kirkni, þau vildu endilega skoða kirkina, Matti og Linn, og hini sem var með mér að segja. Ég nefnt því ekki, bara utan, sko. Og þá bara sá ég þessu búðu fóruninn. Og kefti, ég held ég að kefti svolítið af svona mussum, muna það. Já. Fyndi að það er ekki notað í dag, heyrja. Nei. Mussur er ekki tísku. Ég var það. Mú, mú. Nei. Já, mussur eru ekki kjólu, það er kannski bara við buxur, sko. En þeir var allan að þannig að ég var alltaf í mussu þegar ég var unglingur, en að frá 12 ára upp í 14, ég var bara alltaf í sömu mussunni. Grætni úr einhverju svona austurlensku efni og flott. Ég held að mamma hafði sem hann fyrir mig. Og ég var inni. Mamma, hún var klár og sem að já. Bara kannt þetta víst. Nei. Já. Láttu eitthvað annað dæma þér bara. Já, það er hérna að reikna, sko, það er að þáttu klæðskeri. Ég gerir það ekki. Ég hérna bara tek sniðin og sauma eftir þeim. En að búa til snið, það er hann ennurella, sko. Ég held ég kunni þannig búa illa, en yngar og... Ha. Jú, það er það sem að kaupi, sko. Ég veit, í bókabú getur þú keist svona, eða einhver búðum, undirbúðum að þetta kaupa bókabúðum líkla, svona blöð, sem heitir Burda og svona þess. Og bók, og það er svona hægt að lesa. Hérna, þá er það hægt að seima, það er myndir af föt sem hægt að seima, svo er bara, sem að svo er inn í blaðinu sniður. Maður þarf að samt að taka það upp á svona pappýri sem maður notar. Já. Takk í gegn, sko. Festi bökunum pappi núna, tekur í gegn og setur það og klippir það út, bökunum pappirinn og setur það á efni og og gerir eftir því á efni. Já. Heyrðu, er ekki bara komin á hálftími? Ég þarf að bara borða eitthvað, ég er svo svöng. Hvað er það mikið? Já, ég sem að fá mér sko ristað brauð og ég ætla bara að hafa já, hvað svo les? Hvaða ding var þetta? Já. Ég var að sína þið myndina af blóminu sem ég gaf mér dýjunni. Það er mjög fallegt. Hæ? Hver er það? Monstera? Er hann á hvaða stofu? Já, niður í stofu. Já, ég tók eftir, það var bara farið blómið. Ætlaði ekki að vera því að pappi var að veslast með þetta tæki hana. Það er gott að virka fyrir hann, ég var fegin. Og líka fegin að hann sem er stóra ferðartösku getur tekið með til Spánar, hann verður 10 daga, það er eitthvað sless. Nú, já. Nei, og þegar hann sefur sko. Nei, thank you very much. Ég þor ekki að hugsa það, það er ábyggla alveg ógíslega hitt. En það er kæli inni, er svona loftkæling inni í íbúðinni. Já, Matti segir þessi loftkæling virki þannig að veturna er hægt að nota hita, nota hann hita. Þannig að það er ágætt, þá bara, það gerir þetta. Já. Já.
Já.
Og líka þegar maður er annað svona hýttulegt og fyrir inn í svona mól, þá getur bara verið kallt þar inn. Maður er virkilega að bara verið ekki kvefa þeim. Já. Já. Ekki hægt, þetta nú ekki hægt, sko. Já. Fáránlegt. Já. Já, það svolítið margt spes. Já. Ég man að einu sinni þegar við mætti vorum á Portugal. Að þá... Og svo rosalega heitt og við löppuðum inn í eina búð bara til þess að kæla okkur og já, þetta var svona að selja svona teppi á rúm og ég kefti þetta rúmteppi þar sem ég notaði mörg ári. Þannig að þessum er með þess að kælingar þeir fá kunna inn, sko. Já. Já. Við vorum bara að drepa sem velum fyrir næstu búð. Já, það var ekki reikna með í verðinu strax. Það finnst mér líka ósa, pyrrandi, alveg ógislega pyrrandi. Maður bara verður alveg gerð verðfræði sérís. Já. 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 Já, það bara ekki satt það. Það bara ekki svið. Mér fylgði ekki. Jæja, ekki komin haldið mig. Ég fer bara að læt krem og andlita með hann. Á meðan ég tala við þig, ekki alltaf. Jú, jú. Já, hann alltaf snýst og sem. Ó, já. Það var þetta að vera eitthvað að kúra og gela svona. En eins og kemur hann inn með fugla í kjartum, þá er ég nú ekki eins og ég við nánu. Það er að vondur kísið því þá. Og Mattias skrifaði wanted, dead or alive. Já, gísla fyndi. Alveg sem hann væri að fara við það. Alveg. $5,000. Þetta er alveg. Það er rosalegt. Þetta er, og svo bygguðu til, úr pappakur sem bygguðu til jail, það er að segja fangelsi fyrir svona kísur. En ég vil ekki leifa þeim að setja kísuna inn af því að kísan veit náttúrulega ekki, hún er bara að fara eftir eðlinu. Maður góð við dýrin. Já. ekki bara komið 2 mínútur? En takk fyrir spjallir. Það er slökku á símanum eða hvað? Já, heyrðu, þú gerir það. Takk fyrir.